Krásný den, všichni fandové koučování, ať už profesionální kouči, nebo vy, kteří uvažujete, že byste se touhle cestou chtěli udat, my vás, udat se můžete taky, pokud jste něco ošklivého provedli, tak se prosím udejte, je to čestné a sportovní. A my vás takhle s úsměvem a nechtěným vtipem vítáme v roce 2026. Tohle je první podcast letošního roku, který točíme a vy budete u toho.
První a ne poslední.
Tak se no, pojďme jasně. Udat, kolik nás tady je.
4 jsme tady dneska.
Jo, a Vítě ještě nepromluvil, on se jenom tak usmívá do kamery a čeká na svou příležitost, protože ty nám, Vítě, řekneš, o čem to dneska bude, že jo?
Ale každopádně. A moc rád, protože mám takový pocit, že koučování přece jen spěje k tomu, že se posunuje k nějaké profesionalitě. Jo, a to, co je zajímavé na profesionalitě, tak je, že si přestaneš myslet, že jsi sám středem vesmíru. Jo, lidé si dlouho mysleli, že Země je středem celého vesmíru, než někdo chytil, že to je Slunce a vlastně, že ani to Slunce není tím středem, že tam jsou jiné galaxie. Jo, a my bychom vám teď rádi ukázali ty jiné galaxie. Prostě to všechno kolem koučování, co se věnuje lidem, nabízí podobnou službu, navazující službu, doplňující službu, anebo taky něco opravdu nezbytného, co ti lidi potřebují, aby vůbec mohli benefitovat z něčeho takového, jako je koučování. A možná si o tom řekneme trochu víc do hloubky, ať se v tom vyznáte.
Jinými slovy, my tady chceme apelovat na to, jak být lepším profesionálem, jak být lepším koučem, díky tomu, že nebudete koučovat některé věci.
A taky vyvrátit, že nejsme pro všechny a v každé situaci a že řešíme všechny témata a všechny problémy světa, že je to možná jinak a že k profesionalitě patří právě i ta pokora a rozhled a ta informovanost, kam spadáme a zapadáme v systému a že je někdy velmi žádoucí, že jsme třeba i doplňkovou službou pro klienta a nestojíme na tom piedestálu, že my jsme ti, kteří jako ovlivnili ten jeho život a jsme ti jediní, kteří třeba člověku pomohli z bodu A do bodu B.
Hele, když ono, to je ale těžký, víš, protože když vezmu realitu řady výcviků, tak tam ti řeknou, a hlavně se teda musí zaměřovat na přítomnost a na budoucnost, nesmíš do minulosti, protože to patří terapeutům a hlavně prosím tě nečuchej k emocím, jak to bylo v tom večerníčku, k princeznám se nečuchá, tak kouči nečuchaj k emocím a k emočně zatížené prostě minulosti klienta. Jo? A tohle se dozvíš, ale nikdo už ti neřekne, jak vlastně rozpoznat, na co máš, na co nemáš, podle čeho se pozná, kdy teda vlastně s nějakým profesionálem spolupracovat. A vlastně se snaží většina lidí v oboru, tak jak jsem to pochytil, tam, kde jsem studoval, udělat velkou tlustou čáru, kdy teda koučování, jo, kdy ne, ale chybí tam ty konkrétní příklady. A tak si říkám, že bychom tady mohli dát ty příklady ze života, kdy se prostě k princeznám čuchá a je to nezbytné.
Že jo, já si říkám, že tohle určitě vychází z nějakého vzorce z dětství, jo? Protože děti to tak často mají, že mají nějakou tu svoji partu, která má pravdu, všichni v ní to dělají dobře a ta další parta je prostě trapná. Jo? Třeba ti kluci prostě mají ty správné zájmy a ví, jak ten svět funguje a ty holky jsou trapné. Jo? A zase pak jsou ty party holek nebo někoho dalšího, které zase myslí o těch jiných partách, že jsou trapné. Tak si představte, že jsou koučovací výcviky, které v tomhle žijí doteď. Jo? Že vlastně říkají, hele, my máme tu jedinou správnou metodu a ty všechny ostatní koučovací výcviky jsou trapné a už vůbec jako ty trapie a ti pitomci prostě, co předepisují ty prášky, to je hrůza. Jo? A je to všechno takové jako dětské, že vlastně myslím, že to patří tak zhruba do 5 let. Možná do 6.
Dobře, holky tady tak jako vydávali zajímavý výrazy na obličeji. Zvuk nevydali žádný, ale co se vám honilo hlavou?
No, mě běželo hlavou, že ne samozřejmě všechny výcviky, že jich je taky jako dost skvělých a profesionálních a rozumí té škále a právě jako systému a jsou i některé třeba i jako trauma informované a podobně. Takže bych je nechtěla házet do jednoho pytla, vím, že to tak Vítě nemyslel, tak to jenom doplňuju pro posluchače. A pojďme dát ty příklady, protože prakticky i pointou tohohle dílu je podpořit posluchače, podpořit vlastně člověka obecně v dnešní době, kdy slyšíte ze všech stran, že přibývá vlastně psychických problémů a problematických situací průřezem věkem člověka, jo? Že opravdu v každém věku v dnešní době se potkáte s člověkem, který řeší nějaká témata, tak bychom vlastně i chtěli podpořit touhle cestou, informovat, popsat ten systém, že i když se o tom dneska mnohem víc mluví a ta péče a služby jsou dostupnější a může to být devíza, ne ostuda, že právě jako sáhnete po nějaké podpoře a pomoci, tak třeba i vědět, v jaké situaci, kam, koho oslovit, jo? S jakým tématem a problémem jít a za kým, jo? Jaký je rozdíl mezi klinickým psychologem a poradenským psychologem a koučem a kdy teda požádat profesionála v oboru koučování a mít tu jistotu, že případně na toho profesionála v koučovacím oboru je navázáno víc profesionálů třeba z jiných oblastí a že i ten profesionál kouč dokáže případně klienta doporučit do jiné služby, že třeba svůj potenciál a svoji službu naplnila, že ten klient patří třeba do rukou jiného odborníka. To je jako nesmírně důležité.
Jinými slovy říkáme, koučování prostě nestačí a v řadě situací nestačí a nemá smysl se tvářit jako, že je samospásné. Což já sám si pamatuju to období, kdy jsem absolvoval svůj první koučovací výcvik a měl jsem pocit, že jsem ten pupek světa, takže Vítě asi zmluvil tady o nějaké dřívější mojí verzi. A měl jsem pocit, že právě koučováním zvládnu všechno. Že je nejlepší na světě. Jo? A právě i jsem byl krmený tím, že prostě terapie versus koučování, jak se tam zvětšují ty rozdíly, tak ono se v tobě uděje to, že pak vlastně vůči těm oborům začneš cítit ne nenávist, ale spíš takové jako lehké opovržení, že prostě ty to máš přece lepší. Jo? Až na to, že ono pokud spadneš do téhleté fáze, tak to nebude funkční. Já bych řekl, že ta první hranice, kterou můžeme pojmenovat velmi otevřeně, tak jsou prostě psychiatrické diagnózy. A i s nima se dá pracovat v rámci koučování, s některýma, ale je to taková ta nejlépe hmatatelná, tvrdá hranice, kdy si můžete říct, hej, tohle je možná pro někoho opravdu jako jinýho.
Ale rozhodně, já tady moc rád navážu. Hlavně proto, že bych tady rád označil asi takových nejvíc přehmatů, jo, které jsou, nebo takových domněnek, které nejsou pravdivé a jsou rozšířené v takovým tom běžným světonázoru, jo, který většina z posluchačů bude mít, jo, nebo bude k němu mít přístup. Pojďte si představit, že jsou skutečně nějaké věci, které mluvením ani nácvikem dovedností nepřetlačíme. Jo? Jsou prostě nějaké fyziologické stavy, můžeme tomu říkat nemoc, jsou tady prostě nějaké nemoci, které nemůžeme přetlačit tím, že si s lidma povídáme, nebo že s nima děláme nácvik nějaké dovednosti, že vedeme k tomu, aby se chovali jiným způsobem. To prostě nejde. A proč? No kdyby to tak bylo a to povídání, nácvik dovedností vlastně vyřešil úplně všechno z hlediska lidského fungování myšlení a cítění, tak mozek je úplně výjimečný orgán. Jo? Mozek je jediný orgán z těch všech ostatních, který nemůže onemocnět. Protože všichni víte, hele, kůži prostě si popálíte, na sluníčku je červená, sloupe se vám, můžete tam mít nějaký prostě blbý věci, můžete mít onemocnění čehokoliv. A myslíte si, jak je asi pravděpodobný, že byste neměli onemocnění přesně v jedné části těla, a to docela velké, která spotřebovává zhruba prostě minimálně čtvrtinu vaší energie, jo, a to je mozek. To je úplná blbost. A tak je zřejmý, že ten mozek, ano, taky nese spoustu nemocí. Jen ty nemoci se projevují tak, že to nemusíme zachytit, že se jedná o nemocní mozku, že se jedná o nějakou nerovnováhu v mozku, ale vlastně, že to přikládáme tomu, že se nám něco opakuje, že máme blbou náladu, že děláme věci, které pro nás nejsou dobrý. Jo, a řekl bych, že ty diagnózy, Honzo, co jsi tady dál, tak já bych tomu přidal, že existuje určitý výsek diagnóz, které všichni znáte a jsou spojované třeba s psychiatrickou léčebnou. Vídáte je ve filmech, jsou to nějaké těžké stavy, kdy lidi vidí nějaké halucinace nebo slyší nějaké halucinace. Jo? Obzvlášť ve filmech někdo jim tam našeptává, aby někoho zabil. Že jo? To je taková ta klasika, co se tak jako vidí v těch filmech. No ale to, co není vidět, je, že většina těch diagnóz je mnohem mírnějších, vůbec nepatří do psychiatrických léčeben. Ona patří pouze k těm klinickým psychologům nebo psychiatrům, prostě do nějaké ambulantní péče, a jedná se o úplně normální lidi, kteří se jim narodili prostě, anebo někde získali v tom mozku nějakou změnu, jo, které se dá říkat nerovnováha nebo nemoc, ale prostě nepřetlačíš.
Jo. A jak to může vypadat? Může to, když řekneme tady nějaký asi konkrétní názvy, ne? Protože prostě můžete se potkat poměrně běžně s ADHD a to je velmi taková jako bující diagnóza a nevím, jestli je to tím, že ho dřív bylo méně, anebo tím, že dneska známe vlastně mnohem víc symptomů a dokážeme se v tom líp orientovat, ale to je jedna z těch věcí, za kterou vás určitě nezavřou prostě do vypolstrované cely. A stejně tak určitý varianty OCD, obsedantně kompulzivní poruchy. A to jsou věci, se kterými se potkáte běžně. A když vezmeme panické úzkosti, panické ataky, tak samozřejmě úzkostné poruchy jsou taky poměrně běžný a rozšířený. A můžou mít tak mírnou formu, že toto člověka zatěžuje jenom jednou za čas a ono se to pak má tendenci zhoršovat v průběhu času, ale zkrátka dobře ten člověk jednou za čas se cítí blbě, dostane nějakou paniku, nejde třeba do práce a pak zase čtvrt roku funguje. Jo? A to jsou přesně ty mírné stavy, se kterými se budete setkávat v jakémkoliv oboru, no ale pochopitelně pokud jste kouči a pracujete s lidma, tak se s nima budete setkávat i v kontextu nějakého posunu, který ten člověk třeba hledá.
Mm-hmm, přesně. Já bych řekl, že z pravděpodobnosti, která hraničí s jistotou, každý z vás, pokud máte nějakou praxi, odkoučovali jste víc než aspoň 200-300 hodin koučovacích, to znamená, už jste zažili aspoň nějakých 50 klientů, tak téměř všichni, kteří jste odkoučovali víc než 200 hodin, už jste s velkou pravděpodobností prostě díky těm 50 klientům měli minimálně 2 nebo 3 klienty, kteří vlastně něco takového mohli nést. A teď jaké jsou ty nejčastější diagnózy, které se vlastně běžně objevují v té koučovací praxi? Já si myslím, že v rámci naší školy to máme docela dobrý přehled, i to zařazujeme v rámci vzdělávání. Tak já tady klidně, kromě toho, že jsme označili většinu těch hlavních, tak já to tady dám i s nějakým jako lehkým příkladem, jo? Protože mám tu zkušenost, že když se něco nevezme prakticky, tak prostě pak je pro nás těžký to rozlišit. Co myslíte? Můžeme to tady dát s nějakým praktickým příkladem, že bychom to ještě doplnili? Jo?
Já bych se na to vykašlal.
Věř do toho Vítěho, neposlouchej ho.
Tak vidíte demokracii v praxi. Jo, já to sem dám, vím, že Honza rád háže ironické hlášky, takže beru to v kontextu. Pojďte si představit, že asi nejčastější diagnóza vůbec, nebo stav vůbec, který se řadí mezi psychiatrické onemocnění, tak je úzkost. A úzkost, prostě tu tendenci k úzkosti můžete najít u velké části populace, jako nějakou úzkostnost, ale když to překročí nějakou míru, tak skutečně ta úzkost už je něco, co nejde přetlačit, s čím ten člověk se potýká a co hlavně v dospělosti už je nějak kompenzované. Takže pojďte si to představit. My máme nějakou predispozici v mozku, něco tam blbě funguje. Díky tomu máme pořád takovou jako, takový něco jako strach, ale ne z něčeho konkrétního. Jo? To znamená, pořád jsme tak jako předpřipravení vlastně nějak reagovat. Jo? Pořád na nás něco tlačí a my nevíme co. Když to přesáhne určitou míru, tak pojďte si představit, že třeba takový ten klient říká, hele, prostě já to mám tak, že mám třeba pár dní, kdy jsem relativně v klidu, ale prostě každá zmínka o nějaké blbosti, třeba hrají film a tam někdo řekne slovo rakovina, nebo třeba uvidím psa, jo, a my máme psa a uvědomím si, že o něho můžu přijít, nebo něco takového, jo, tak vlastně v něm to vyvolá nějakou úzkost, jo, ne, že něco konkrétního by se stalo, nebo že by to zažil, ale že se to může stát. Jo, a takováhle připravenost, když mu zasahuje do života, tím, že to je pro něj výrazně větší zátěž a on se s tím musí nějak potýkat, tak tohle je přesně stav, který nepřetlačí. To je jako kdyby prostě, když jsme si tady říkali, tak to je jako hrát hru na nějakou nejvyšší obtížnost. Jo? Tak vy se to můžete naučit zvládnout na tu nejvyšší obtížnost, ale budete unavení, bude vám to trvat spoustu času a nebudete tak úspěšní v té hře, jako ti, kteří hrají na menší obtížnost. Jo? O to vlastně jde. Takže to je úzkost.
Jo. No a co to znamená pro kouče, že jo? Protože když si něčeho takového všimneš, tak jak jsi říkal, povídáním a rozvojem dovedností to nepřetlačíš. Nebo prostě budeš mít velmi nízkou úspěšnost. Mm-hmm. A dá se pracovat vlastně na schopnostech regulace a vnímání těla právě třeba OKA metodikou, kterou učíme my, což je vlastně citlivý a trauma-informovaný přístup a uděláš určitě jako větší kus práce než klasickým koučováním, ale zároveň to může být ta situace, kdy vlastně je úplně fair tomu klientovi říct, hele, tyjo, a kdybys to zkonzultoval ještě s někým, jo, konkrétně tohle se jeví jako situace, kde by mohla ti dost pomoc, nějaká medikace, jo? To znamená, může to být konzultace s psychiatrem, případně se zeptat, s kým dalším to řešil, jo? Protože byť my třeba máme koučovací nástroje, které dokážou pracovat s emocemi, tak když to vezmeme 100% eticky a podíváme se vlastně na tu nejúčinnější cestu, která pro toho klienta může být funkční, tak my dokážeme dělat posun i tam, kde klasické koučování prostě jako skončilo, ale eticky, aby to bylo pro toho klienta fakt efektivní, tak já mu tyhle možnosti potřebuju předestřít. A on se třeba stydí, nebo ho ani nenapadlo něco takového řešit, jo? Nebo si říká, tak přece nepůjdu, zavřeli by mě přesně tamhle jako do Bohnic, nebo kamkoliv jinam, tak já tam nepůjdu, jo? Má strach. A vy můžete být ten jeden člověk, který mu pomůže vlastně k tomu získat velkou kapacitu do svého života a z vaší práce pak těžit o to víc.
No a tady bych chtěla právě apelovat na to, jako rozšiřovat kolem sebe tu síť dalších profesionálů, protože to je jako je velký rozdíl, jestli řekneš, bylo by dobrý, aby si s někam někdy za někým zašel, anebo řekneš, hele, jo, tohle je téma, tohle je problematika, kterou efektivněji právě řeší třeba psychoterapeuté nebo kliničtí psychologové, jo? Kdy budete vědět, jste informovaní a řeknete, já tady v databázi mám prostě na doporučení 3, třeba se kterými spolupracuju, můžu tě propojit, je pak samozřejmě na tobě, jo, koho, ale mít kolem sebe tu síť a dokázat klienta případně nasměrovat.
Mm-hmm. A zároveň taky může být situace, kdy se tady krásně dá spolupracovat, že klientovi dáme kontakt, on si vlastně třeba medikaci pořeší u psychiatra vůbec a my vlastně posouváme zároveň některé věci zase po té ose, kde my jsme schopní v rámci toho trauma-informed přístupu.
Přesně tak. A pojďte si představit, že my vlastně, co řekneme takovému klientovi, jo? My mu potřebujeme zaprvé tu věc normalizovat, aby vlastně chytil, že to je v pořádku, že vlastně může být nemocný. Jo? Protože pojďte si představit, že situace s nějakýma psychiatrickýma prostě onemocněníma je podobná jako za covidu, když jste zakašlali. Jo? Tak jste nevěděli, jestli vás nevyhodí z tramvaje, nebo jestli do vás někdo nekopne, nebo něco takového. Jo? Takže podobný je to vlastně teďka s nějakýma duševníma onemocněníma. A my to potřebujeme normalizovat a proto říct tomu člověku, hele, je tady nějaká část, která pravděpodobně, za kterou ty nemůžeš, která je nějaké onemocnění, potřebuješ jít k lékaři, on se o to postará, stejně jako chodíš k obodákovi prostě si měřit tlak a nebo pro prášky prostě, když kašleš nebo máš angínu, no tak hold, tady je něco, co si žádá nějakou intervenci, jo, a zároveň vedle toho my můžeme spolupracovat tak, aby vlastně ty zdroje, které ty tam získáš, tak jsme mohli využít k tomu tvému posunu, jo, aby něco dobrýho se v tobě ukotvilo daleko lépe a daleko lépe se to posunulo. Takže my toho člověka můžeme posílat za prvý, za obvoďákem, to znamená klasický obvoďák, praktický doktor, jo, protože ti už dneska umí předepsat velkou škálu antidepresiv, prášku proti úzkosti, jo, předepisují to poměrně zkušeně, protože už to nějakou dobu takhle můžou dělat, ale můžeme ho poslat za klinickým psychologem, což je člověk, který má spoustu času na to, aby udělal různé testy a velmi kvalitně diagnostikuje. A nebo ho můžeme poslat za psychiatrem, který sice toho času na pacienta nemá tolik jako klinický psycholog, ale zase má poměrně velkou klinickou zkušenost s tím, že ty prášky dává už jenom z krátkého rozhovoru, je schopný jako celkem kvalitně usoudit na to, co ten člověk nemá v sobě naladěno a předepsat rovnou medikaci.
Jo, jo, jo. A zároveň pojďme připustit, že ten klient fakt může mít takovou tu reakci prostě, jo, fuj, tohle nechci, to vůbec nebudu řešit, vůbec se o tom nebudu bavit, jo, protože pochopitelně si nechceme připustit, že něco s náma třeba není v pořádku, může to být nepříjemný, citlivý téma a proto vy potřebujete být na tohle natrénovaní, jakým způsobem to podat, tak jak Vítě říkal, prostě normalizovat a sklidnit. A pokud máte někdo pocit z posluchačů, že tady vlastně jako strašně rychle děláme zkratku k nějakým lékům, k nějaké medikaci, jo, a vy třeba zrovna to máte v sobě nastavený tak, že to máte jak v tom filmu českým, 13, fuj, to nechci, jo, tak teďka, když tam máte léky, fuj, pryč, vůbec, vypnu ten podcast, jo, protože léky jsou zlo, Big Pharma ovládá svět a všechno by se mělo řešit přírodním způsobem, tak realita je taková, že ty studie prokazují velmi dobře, že kombinace medikace a kvalitního přístupu psychoterapeutickýho většinou, ale může to být kvalitní koučovací přístup, tak má velmi silný synergický efekt. Jo. A náš osobní názor vlastně by neměl podle mě zastíňovat klientovi možnosti. Tak mě to jenom napadlo sem dodat, že vlastně ať už váš přístup k lékům je jakýkoliv, tak si pojďte dovolit být natolik profesionální, že zůstane váš a nebude přenášený i na klienta.
No, já jenom doplním, že vlastně do naší kompetence vůbec nespadá nějaký rozhovor o medikaci. Ono je to označit a normalizovat a zároveň doporučit právě odbornost, která o případné medikaci s ní pak bude pokračovat dál, právě jako je klinický psycholog, psychiatr a podobně. Jo.
S těma lékama mě ještě napadlo jenom krátká taková etítka, pak půjdeme asi k další diagnóze. Řekl bych, ať využíváme čas efektivně. A v rámci jednoho výcviku, kam chodíme s Vítou, trauma informovaný terapeutický výcvik, tak psychiatr, který vedl jeden modul, tak evidentně ho hrozně baví zkoumat i bylinky. Jo. A říkal třeba kozlík lékařský, prostě to nepěstujte, fakt si z toho nedělejte odvary, protože to jsou normálně benzodiazepiny a je to návykový, normálně si můžeš vytvořit závislost na kozlíku. A říkal, já když vidím tady ty přírodní produkty a vidím vlastně jako léčiva z té pozice, kdy prostě je to profesionál a pracuje fakt velmi citlivě se svýma pacientama, říkal, já u těch přírodních jsem prostě na vážkách z jednoho prostého důvodu, absolutně nemáš kontrolu nad dávkováním a nad tím, co to s tebou udělá. Takže ty si tady můžeš udělat nějaký babský odvar, po kterém se skvěle sjedeš, ale cílem nás psychiatrů je vlastně dávkovat minimálně, dávat tu účinnou, míru a případně pak snižovat, aby bylo možné ty léky vysadit. Jo? Nikoliv vlastně hazardovat s přírodní chemií, která je taky pořád chemie.
Mm-hmm. Jo, jo, jsem rád, že jsem tady přinesl, protože spousta lidí asi může mít tady nějaké předsudky vůči lékům, ale bere vlastně třeba ty bylinky jako něco, co nemá žádné nežádoucí účinky a že vlastně nic se jako nemůže stát. Jo? Takže je dobré tady vědět, že samozřejmě spousta bylinek je psychoaktivních a mají nějaký silný vliv na člověka. Jo? No a když jsme u těch dalších diagnóz, tak pojďte si představit, že takovou druhou nejčastější diagnózou jsou deprese. Jo? Úzkost a deprese. Jo? To jde jako ruku v ruce. Nejenom u mladistvé populace, jo, které prostě, to, když se podíváte do tramvaje plné puberťáků, tak půlka, když si vystoupí, tak určitě klinický psycholog by tam našel nějaké markanty a možná i diagnózu deprese nebo úzkosti u velké části z nich, jo, té půlky tramvaje, co si vystoupí. Ale pojďme si představit, že i v té dospělé populaci je to hodně rozšířené. Jak vypadá deprese? Jo, přijde k nám klient, vlastně chce koučovací zakázku třeba ohledně smyslu života, jo, protože ho trápí to, že se ráno probudí, prostě nemůže vstát z postele. Jo, protože často myslí na smrt, v tom smyslu prostě, že ho to deprimuje, že ho to zastavuje. Jo, a prostě dál mluví o vlastně podobných věcech. A to, co my můžeme chytit, je, že kromě toho, že skutečně s tím člověkem se můžeme bavit koučovacím způsobem a můžeme ho vést po nějaké cestě k tomu, že si skutečně jako dá nějaký kvalitní životní smysl a že bude k němu dělat smysluplné kroky a bude z toho mít dobrý pocit, tak je tady nějaká část, kterou medicínsky nemůžeme přetlačit, pokud ten člověk skutečně má nějakou depresi, a to za nás skvěle udělají prášky, jo, které ten člověk, když bude brát, tak pro to koučování získá teprve nějaké zdroje. Jo, protože já spoustu takových klientů mám, kteří bez prášku vlastně neměli žádnou možnost posunu, protože ta jejich energie, jo, ta možnost, že by něco změnili, byla jako tak limitovaná tou chybějící energií, že bez těch prášků vlastně nešlo změnit nic, ale s těma práškama najednou se jim uvolní ruce, ta nemoc, za kterou oni nemůžou, tak je odléčená, nebo nějakým způsobem kompenzovaná práškama. A oni, jim se uvolní velký potenciál na to, aby skutečně začali makat na tom, na čem skutečně přišli, že makat chtějí.
Mně napadlo debilní přirovnání. Jo. A, tak mi to prominete, ale to je stejné, jak kdybys chtěl pracovat vlastně s někým, kdo měl nehodu a přišel o nohy. Jo. A teďka ti řekne, že by se chtěl teda stát tady paralympionikem a závodit v nějakém běhu, tak ten hrdej coach, který si myslí, že všechno zvládne, tak mu bude tleskat a říkat, tak dělej, makej, běž. Jo? Ale dokud nebude mít třeba ty protézy kovové, které mu umožní prostě se pohybovat, když se s nima naučí chodit, tak mu můžeš tleskat, jak chceš, a prostě ta kapacita tam nebude. No.
Tady je tenká hranice zase, jo, že bude klient, který bude zamedikovaný třeba právě s depresí a bude spadat lépe i svojí tématikou do péče psychoterapeuta, a jiný klient taky zamedikovaný a na část vlastně třeba toho tématu nebo toho, čemu se chce věnovat, bude jako skvělá spolupráce s koučem, jo, že to taky není vlastně úplně jako jednoznačné a nemůžeme paušalizovat.
Jo. Jo, přesně. Jo, já jsem chtěl říct, že za mě to je velmi dobrý příklad, co jsi tady dal, Honzo, protože třeba pokud se to týká skutečně té velké deprese, to znamená nějaké endogenní deprese, tak to je něco, co člověk nemůže přetlačit, protože to skutečně v mozku je tam jako výrazná nerovnováha, která přetlačit prostě nejde. Jo? Ten člověk potřebuje být medikovaný, aby vůbec mohl v tom životě fungovat běžným způsobem. Jo? A teprve potom může stavět nějaké věci, aby fungoval jinak.
No. Jo, jo, jo. No,
takže úzkost a deprese, no, ale to nejsou jediné, jo, tak otázka je, jestli ještě otevřeme jako pár diagnóz, nebo jestli spíš to už necháme jako na vás, no.
jenom tady jako vypíchnout to, co se tady teď jako odehrává, jo? Že ten podcast je vlastně do nějaké míry jako trauma informovaný, protože často můžou být kolegové z oboru, kteří vidí tenhle název jako trauma informované koučování a teď je to zvedne ze židle, no ježišmarja, tak oni si tady hrají na terapeuty nebo oni tady řeší a koučují stavy, které patří do rukou jiných odborníků, jo. A no je to úplně o něčem jiném, no je to jako o vzdělávání se, lepším zacílení a vnímání hranice, je v tom velká dávka právě té pokory, odbornosti a spolupráce. Jenom to tady chci podtrhnout, co znamená ten pojem traumoinformovaný přístup.
Skvělý, já jsem rád, že jsi to tady dala a klidně k tomu ještě doposunu to, že my tady neříkáme, že máme klienty diagnostikovat. Pro boha, ne, protože za prvý na to nemáme vzdělání, za druhý na to nemáme zkušenosti a nejsme profesionálové, kteří tohle mají na starosti, nenesem zodpovědnost. Protože to je spojené s obrovskou zodpovědností. Každý, kdo dává léky, předepisuje léky, no tak s tím má spojenou velkou zodpovědnost. Jo? To není jen tak. Takže my tady říkáme, hele, my jsme ti profesionálové, kteří můžou říct klientům, hele, to, co tady řešíš, psychického rázu, tak můžeme zpracovávat mluvením a nějakým nácvikem, ale všímám si toho, že tady může být nějaká část, která prostě souvisí s nějakou nemocí, jo? A proto je dobrý, abys vyhledal nějaký odborníka, který skutečně jako jedinej může diagnostikovat a jako jedinej může předepisovat prášky.
Jo. My vlastně tady děláme takovou koučovací zhovadilost, pardon, mě nenapadlo jiný slovo, jo, ale ono je to spíš ve vztahu k tomu, s čím jsem se setkával, zejména v začátku kariéry. My tady prostě říkáme, pojďte si všímat klientových limitů a pojďte ty limity respektovat. Protože když respektujete limity, tak můžete najít cestu, která bude optimální, která možná nebude s váma, ale bude vlastně ta správná pro toho klienta. A to je velká věc. A teď proč říkám koučovací zhovadilost? Jo? U toho si představte veliký uvozovky, protože vím, jaký to bylo na začátku a vím, jak to má řada koučů, kteří projdou tady jedním základním kurzem a teď jsou nastřelení tím optimismem a říkají si, limity neexistují, protože jim to někdo ještě dal do hlavy. Jo? A teď pojďme ty limity překonávat. Limity máš jenom ve své hlavě, kámo. Jo? Protože ve chvíli, kdy prostě si je vyndáš z té hlavy, tak zjistíš, že to všechno byla jenom papírová zeď a dokážeš úplně všechno. A my teď říkáme opačnou věc. Pojďme si těch limitů všímat a respektovat je a vzít je do hry.
A nebo možná říkáme to samé, jako říkají v těch koučovacích školách, ale já bych řekl, že trošku v širším rámci. Protože my vlastně říkáme, to, že nevnímáš ty profese kolem sebe, je zeď pro tebe a když je to zeď pro tebe, tak je to pak zeď pro tvého klienta. A proto pojď protrhnout tyhle papírové zdi a pojď přinést těm klientům opravdu nějaký jako objektivní pohled nějakého profesionála, který nejede v nějakým dogmatu a úzkým zaměření, ale který skutečně může kvalitně pracovat s klientama a dávat jim opravdu ten nejširší pohled, jakoho je sám schopný.
A hlavně, já jsem přesvědčená, myslím, že jsme tady všichni jako přesvědčení, že to patří do té profesionality, ale zejména do etického přístupu naší profese a odbornosti. Jo, a protože setkávám se s více případy, kdy chodí klienti a říkají, já mám opravdu jako špatnou zkušenost s koučováním. Buď mi to nesedlo, nebo jsem byl vedený někam, kam jsem nepotřeboval, nebo to prostě nebylo na míru, nebo to právě bylo jako tlačené tím koučem. A za mě je to opravdu jeden z velkých pilířů etiky, vědět, kam naše profese spadá, s kým můžeme spolupracovat. Přesně bych potrhla tisíckrát, co tady říkal teď Honzí, pojďme vnímat právě ty limity, ale ne jako konečné limity, ale vlastně částečně limit a zároveň příležitost pro klienta to zpracovat právě i s jiným odborníkem. A mně se vícekrát jako v mé, já říct kariéře, ale jako mé minulosti profesní, se mi klienti i vrací, že jsem je doporučila třeba na spolupráci s psychoterapeutem, on si tam vlastně odjel to, co potřeboval, a pak se po půl roce vrátil a pokračovali jsme, jo, a moc krásně to umí fungovat, když funguje etika, profesionalita, pokora a informovanost. Informovanost o tom, jakým způsobem.
Je to tak? Tak bych řekl, že teď už vyplynulo poměrně přirozeně, že ty další diagnózy si dáme v dalším dílu. A to je vlastně taky správně, protože pokud vás bavil ten dnešní, byť jsme odbíhali, ale tak pokud nás posloucháte už nějakou dobu, tak víte, že to tak děláme přirozeně, bez nějakých větších příprav, tak se můžete těšit na ten další. Tak jo, mějte se krásně. Čau, čau.
Opatrujte se, ať vám to koučuje.
Mějte se fajn.